Ο συνθέτης της εβδομάδας, Vincent Dandy. 1851-1931. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Vincent Dandy μεγάλωσε σε μια οικογένεια πολύ συντηρητικών αρχών. Η μητέρα του μάλιστα πέθανε στη Γιέννα και ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε το 1855. Κυρίως τον μεγάλωσε η γιαγιά του, η Thérèse Dandy, που του παρέδωσε και τα πρώτα του μαθήματα μουσικής που έχουμε ήδη αναφέρει. Η γαλούχησή του τώρα ήταν τέτοια που προερχόμενος από αυτήν την οικογένεια εύπορων αριστοκρατών και στρατιωτικών, κράτησε τις συνήθειες, τις κοινωνικές και τις πολιτικές θέσεις της τάξης του σε όλη του τη ζωή. Ο γιος του, ο Ζαν, να φανταστείτε, θα γίνει συνταγματάρχης. Μετά από όλα αυτά λοιπόν δεν είναι και τόσο περίεργο που το 1903 προτάθηκε για υπότης και φυσικά αποδέχθηκε από τον βασιλιά Λεοπόλδο του Βελγίου και ανταποκριτής του Ινστιτούτου Καλών Τεχνών του Βελγίου. Ξέρουμε όλοι για ποιον Λεοπόλδο πρόκειται, για εκείνον που οι Άγγλοι, Γάλλοι και λοιποί έβαλαν κυβερνήτη στο Κονγκό προκειμένου να μην παραχωρήσουν αυτή τη θέση ο ένας τον άλλον και εκείνος κανιβάλισε κυριολεκτικά τον δύσμυρο λαό. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Dandy, και λόγω καταγωγής φυσικά, δεν είχε τέτοιες ιδιαίτερες ευαισθησίες. Το 1912 έγινε αξιωματικός της Λεγιώνας της Τιμής. Περιττό να πούμε ότι και στην υπόθεση Dreyfus, που ταλάντισε τη Γαλλία για μια δωδεκαετία, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, εκείνος στάθηκε ανοιχτά εναντίον του, παίρνοντας το μέρος των αντισημιτών και μαζί με τον Maurice Barrès, μυθιστοριογράφο, δημοσιογράφο και πολιτικό πρωτοπόρο του γαλλικού εθνικισμού, εντάχθηκε στη γαλλική Λίγκα de la Patrie, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο. Κανένα κατηγορό, κανένας Ζολά, δεν κατάφεραν να του μεταστρέψουν τις απόψεις του. Βέβαια, όσο ένοχο, εντός εισαγωγικών και αν κρίνουμε τον ίδιο, η μουσική του είναι εντελώς αθώα. Κάτι που μπορεί να μας τύχει με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Ό,τι και να έχουν κάνει οι ίδιοι, το έργο τους ευτυχώς δεν φταίει σε τίποτα. Απλώς λες, πώς μπορούν να συνάδουν δύο τέτοια πράγματα. Ας περάσουμε όμως στο πρώτο αθώο έργο της σημερινής μας εκπομπής. Το 1886 θα συνθέσει την Συμφωνία Κοντσερτάντε, όπους 25, έργο για πιάνο και ορχήστρα με τον τίτλο «Συμφωνία σε ένα γαλλικό τραγούδι του βουνού» ή αλλιώς «Συμφωνία σε Βενόλ». Ο Dandy πήρε το κύριο θέμα του από ένα λαϊκό τραγούδι που άκουσε στο Περιέ με θέα τα βουνά Σεβέν, εξού και το εναλλακτικό όνομα του έργου. Αρχικά σχεδίαζε το έργο να ήταν μια φαντασία για πιάνο και ορχήστρα και στη συνέχεια το έδωσε τον τίτλο της συμφωνίας. Το πιάνο κατέχει εξέχουσα θέση μέσα στην ορχήστρα, δίχως όμως να γίνεται ποτέ κυρίαρχο. Τα μέρη αυτής της ρομαντικής συμφωνίας με τα εξαιρετικά ορχιστρικά χρώματα του Dandy, όπως το έχουμε ήδη διαπιστώσει ακούγοντας μέχρι σήμερα και άλλα του έργα, είναι τρία. Αρκετά αργά, μέτρια, ζωηρά, αρκετά μέτρια, αλλά όχι αργά, και ανημέ, ζωηρά. Από αυτά θα ακούσουμε το πρώτο, το πιο όμορφο κατά τη γνώμη μου εκ των τριών. Ακούμε την πολύ όμορφη ερμηνεία της ορχήστρας του Παρισιού υπό την διεύθυνση του Serge Baudot. Στο πιάνο ο Aldo Ciccolini. Thank you.
Thank you.
Ο Άλντο Τσικολίνη στο πιάνο και μαζί του η ορχήστρα του Παρισιού υπό την διεύθυνση του Σέρζ Μποντό ερμήνευσαν το πρώτο μέρος από την Συμφωνία Κοντσερτάντε Όπους 25 για πιάνο και ορχήστρα με τον τίτλο «Συμφωνία σε ένα γαλλικό τραγούδι του βουνού» ή αλλιώς «Συμφωνία Σεβενόλ». Στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε ένα από τα πιανιστικά του έργα. Το θέμα «Παραλλαγές, φούγκα και κοράλ», έργο με αριθμό 85 που συνέθεσε το 1925. Ένα έργο αρκετά ακαδημαϊκό, στο οποίο όμως δεν φίδεται ο συνθέτης μας ιδεών. Η μορφολογική του ανάλυση περιγράφεται ολοκάθαρα στον τίτλο του έργου. Θα το ερμηνεύσει ο Μίχαελ Σέφερ.
Thank you.
Ο Μίχαλ Σέφερ ερμήνευσε το θέμα, παραλλαγές φούγκα και κοράλ, έργο με αριθμό 85 για πιάνο, που ο Βανσάν Νταντί, συνθέτης της εβδομάδας που ο Σονούπο φτάνει στο τέλος της, έγραψε το 1925. Ενδιαφέρον έχει να ακούσουμε στη συνέχεια, πλησιάζοντας όπως είπαμε προς το τέλος, κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις του περί τέχνης. Στις 2 Νοεμβρίου του 1900 το Σκόλα Καντόρουμ μετεστεγάστηκε στην Ρούσεν Ζακ. Με αυτή την ευκαιρία εκφώνησε την περίφημη ομιλία του «Η τέχνη δεν είναι επάγγελμα». Έλεγε λοιπόν «Η τέχνη δεν είναι επάγγελμα. Μια σχολή καλών τεχνών δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι επαγγελματική σχολή. Πρέπει να προσέχουμε. Να μην πιστεύουμε ότι για να είσαι μουσικός αρκεί να γνωρίζεις να παίζεις ένα όργανο ή να μπορείς να γράψεις μια φούγκα ή μια καντάτα. Οι σπουδές τώρα είναι προφανώς μέρος της μουσικής εκπαίδευσης, αλλά δεν αποτελούν τέχνη. Θα τολμούσα μάλιστα να πω για κάποιον που σταματά σε αυτό το επίπεδο διδασκαλίας, χωρίς να αναζητά την αληθινή τέχνη, η γνώση που αποκτά γίνεται ακόμα πιο καταστροφική, καθώς φαντάζεται τον εαυτό του αρκετά καταρτισμένο για να γράψει ή να ερμηνεύσει σπουδαία έργα. Εκεί που τελειώνει το επάγγελμα, η τέχνη ξεκινά. Και τότε είναι που το καθήκον των δασκάλων δεν θα είναι πλέον να ασκούν τα δάχτυλα, το λάριγγα, τη γραφή των μαθητών, ώστε να τους εξοικειώνουν με το εργαλείο που θα πρέπει να χρησιμοποιούν, αλλά να εκπαιδεύουν το μυαλό τους, την ευφυΐα και την καρδιά τους, ώστε αυτό το εργαλείο να χρησιμοποιείται για υγιή και υψηλή εργασία και η δεξιότητα που αποκτάται να μπορεί να συμβάλλει στο μεγαλείο και την ανάπτυξη της μουσικής τέχνης. Αυτόν τον λόγο τον εκφώνησε στις 2 Νοεμβρίου του 1900 με την ευκαιρία της μετεστέγασης στη Σκόλα Καντόρουμ. Την ίδια εποχή, μεταξύ του 1898 και του 1901, συνθέτει την δίπρακτη όπερα «L'étranger», «Ο ξένος», όπως 53, που έκανε πρεμιέρα στις 7 Ιανουαρίου του 1903 στο Royal Mint Theatre των Βρυξελών. Ένας μεσήλικας, άγνωστος, έρχεται σε ένα χωριό δίπλα στη θάλασσα. Οι ντόπιοι τον αποφεύγουν, υποπτεύονται ότι είναι μάγος, λόγω της ανεξήγητης εξουσίας του στα κύματα και της απίστευτης επιτυχίας του όταν βγαίνει για ψάρεμα. Η νεαρή Βίτα έλκεται από αυτόν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται να παντρευτεί τον Αντρέ, έναν όμορφο τελωνιακό. Ο άγνωστος την αγαπά και εκείνος, αλλά αποσύρεται λόγω της διαφοράς της ηλικίας. Όταν τον ρωτά το όνομά του, εκείνος απαντά: «Δεν έχω. Είμαι αυτός που ονειρεύεται. Είμαι αυτός που αγαπά τους φτωχούς και τους απαρηγόρητους». Τη δίνει το μαγικό σμαράγδι με το οποίο έχει ηρεμήσει τις φουρτούνες και έχει σώσει ζωές. Όταν το ρίχνει στη θάλασσα και ξεσπά μια καταιγίδα, ο άγνωστος παίρνει τη σωσίβια λέμβο. Η Βίτα του εξομολογείται τον ερωτά της και τον συνοδεύει. Σώζουν μια βάρκα που βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά ήδη εξαφανίζονται. Θα ακούσουμε στη συνέχεια την πρώτη μεγάλη σκηνή από την πρώτη πράξη του έργου. Σολίστη η σοπράνο Κασάντρ Μπρετόν στο ρόλο της Βίτα. Ο βαρύτονος Λουντοβίκ Τεζιέ στο ρόλο του ξένου, ο τενόρος Μάριος Μπρέντσιου στο ρόλο του Αντρέ και η μέτζο σοπράνο Νόβα Γιαβακχίτζε στο ρόλο της μητέρας της Βίτα. Συμμετέχει η παιδική χοροδία της όπερας Junior του Μομπελιέ, η χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας και η εθνική ορχήστρα του Μομπελιέ. Στο πόντιουμ βρίσκεται ο Λόρενς Φώστερ.
cet étranger que Dieu donne est venu s'établir chez nous. Aucun des pêcheurs du village ne prend plus rien.
Mais des seuls sorciers. Je ne sais trop. n'est plus ma confidente depuis.
Trrr! triste cor. E pur t'ha vedere sutre, servir le sutre, qual ama ser joie, qual amo l'unique pensée. Sans que nul homme me regrette.
Non, ne dis pas cela, ma chère. Il est une âme ici qui gardera toujours de souvenirs.
Petite Vita. Dans les bras de ton amour.
Ο Λόρενς Φώστερ διεύθυνε την παιδική χοροδία της όπερας Junior του Μονπελιέ, τη χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας, την εθνική ορχήστρα του Μονπελιέ και του Σολίστ και μας ερμήνευσαν την πρώτη σκηνή από την πρώτη πράξη της όπερας Le Transe, ο ξένος του Vincent Dandy. Σύνθεση μεταξύ του 1898 και του 1901, όπως 53. Ο Dandy πέθανε στις 2 Δεκεμβρίου του 1931 στο Παρίσι, σε ηλικία 80 ετών, και ετάφη στο νεκροταφείο Montparnasse. Σημαντική συνεισφορά του, πέραν όσων έγραψε και της διδακτικής του καριέρας, ήταν επίσης η αναβίωση των έργων του Αντώνιο Βιβάλντι, του οποίου οι σονάτες για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο, όπως 14, επιμελήθηκαν από εκείνον ως κοντσέτα για βιολοντσέλο και εκδόθηκαν από τον Μωρίς Σενάρ το 1922. Όσο για το προσωπικό του έργο, οι Times ανέφεραν ότι η επιρροή του Μπερλιόζ, του Σεζάρ Φρανκ και του Βάγνερ είναι ισχυρή σχεδόν σε όλη του τη μουσική. Του Φρανκ, που εμφανίζεται κυρίως στα σχήματα των μελωδιών του, εκείνη του Βάγνερ στην ανάπτυξή τους και αυτή του Μπερλιόζ στην ενορχήστρωσή τους. Εδώ όμως το αφιέρωμά μας στη ζωή και το έργο του Vincent Dandy έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και το Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.